Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 8 iyuli Epteanin tiyisinde uni. Şunki programamızda Levapta yaşayıcılar elektrik toksuz kütün yer. Türkmen yolcularında okuyan uvanlar kimse dilendigine aydar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 7 iyulda irden Rusya Ukrainanın Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etdi. Soňky maglumatlara görä 27 adam yaralandy. Olaryň arasynda 3 sağa hem bar. Bu barada Harkivin häkimi Igor Terehov mälim etdi. Şäheriň Şevçenki trawında köp gatly ýaşaýan kwartirlerinde ýangyn döredi. Sol bir wagtyň özünde ötün akşamyň dowamında Rus dronlary Odessa şäherine hem nysana aldylar. Hücumda bir jaýyň goloýundaky garawulxana zarba degdi. Netijede ýangyn ýüze çykdy we sakçy helak boldy. Kiýewde wolsa pidalar ýa-da sikef alanlar barada habar berilmedi. Şäheriň bir näçe trawyna urulan dronlaryň galyndalary gaçdy. Netijede uly diametrli ýyldyz ulgamyna awto uloglara we binalara zeper ýetdi. Dnepropetrovsk oblastyna garşy atylan dronlaryň netijesinde 3 adam yaralandy. Amerikanın Texas statında güýçli suw joşmalarynyň netijesinde ýogulanlaryň sany 80 adamdan esdi. Olaryň arasynda 27 çağa hem bar dip CNN telekanaly maglumat berýär. Mundan başga da 10-ça adamyň ýitirim bolandygy hasap edilýär. 4-nji iýula geçilen gije güýçli ýagşlar Texasdaky Guadalupe deriýasynda destine suw joşmasyny döretdi. Maglumata görä suwun derejesi bary ýogy 45 minutda 8 metre galdy. Ýitirim bolandygy hasaplanýanlaryň arasynda deriýanyň kenarındaky Tomsk lagerinde bolan 10 töwereg çağı da bar. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä gözlük halat edis işleri döwründe 850 adam halat edilip bu çäherler dowam etdirilýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömek berilijekdigini aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott sewitde adatyň daşary ýagdaýyň girdilýändigini iglan etdi. Şweýtsiýadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagyn edilen Hizbut Tahrir guramasynyň agzaty bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökum suýlyň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafuri Trap Kadeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu barada maglumat diňe häzir mälim boldy. Nigmatowyň Kadetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatow 3 tane kiçik ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýtsiýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň Badawat tutsak edildi. Ol Şweýtsiýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe ýezek ýüz tutupdy. Nigmatowyň Şweýtsiýadan deportasiýa edilmegi halkary hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatow Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujan şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökum çykarylandan soň ol paýtagt düşünmedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyaman türmäge geçirildi. Türkmenistan 2-nji edek dinanlaryň arasynda geçirilýän küst boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurda FIDE ustady Läle Sohradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 denan küstçüsünden gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Sohradowanyň FIDE reytingi 2130 wäz, onuň garşydaşynyňky 2388 deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewap welaýatynyň Dänewit rawynyň ýaşajysy Sohradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjikleriň arasynda geçirilen halkara ýarşlaryň